Ya.
Hello, selamat petang.
Selamat petang. Ya, dari siapa ni?
Kedai kereta, ID autocar.
Tak dengar apa?
Saya dari kedai kereta, ID.
Okey.
Saya nak buat pengesahan orang rujukan Encik Rozan bin Sulaiman.
Oh, ayah saya. Okey. Haa.
Okey, jadi boleh saya tahu ini nombor Puan Ratna Rauda ke?
Cik Ratna Rauda. Haa, ya.
Okay. Ha. Jadi Puan anak kepada...
saya anak pada dia lah, Rosan Sulaiman.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah cik yang terkini?
Alamat rumah saya yang seperti dikatakan lah kat Terengganu dan saya sendiri yang bekerja di Kuantan. As rumah saya sahajalah. Sebab okay. Saya masal daripada sini.
Jadi alamat yang tetap lot 2236 tu ya?
Ya betul.
Okey baik, itu saja. Terima kasih.
Okey, ya. Sama-sama. Selamat petang. Okay, bye.
Selamat petang. Okay, bye.